Hi guys, welcome to Career Class Podcast. Di sini kita bakal seru-seruan ngebahas A to Z career life. Dan pastinya gak cuma itu aja, bakal banyak life learning yang kita bisa dapetin di sini. So stay tuned and enjoy with us.
Halo semuanya, aku Hestia Istiviani, peserta karir PES 2021. Sekarang aku bekerja sebagai tim marketing dari penerbit buku Kompas, grup dari Kompas Gramedia. Kali ini aku bakal ngobrol sama Mas Kurniawan Gunadi, seorang lulusan seni rupa ITB yang kemudian jadi penulis buku. Nah, kita itu mau ngobrolin mengenai pilihan pasca lulus kuliah. Kalau misalkan tadi dengar latar belakangku, aku dulu kuliahnya di Universitas Erlangga, jurusan ilmu perpustakaan dan bekerjanya nggak jauh-jauh dari buku. Sedangkan tadi kan Mas Gun, aku sebutin bahwa dia dulu kuliahnya seni rupa. Terus kok tiba-tiba jadi penulis? Apa sih yang bikin kami berdua punya pilihan yang berbeda? Apakah ada sudut pandang tertentu? Apakah ada pemikiran-pemikiran mengenai masa depan tertentu? Nah, kali ini aku bakal gali lebih banyak bareng Mas Gun. Halo Mas Gun.
Halo, seru ya kita ngobrol lewat podcast kayak zaman pakai radio.
Cuman kalau podcast kan bisa diputar di apa waktu-waktu yang kita mau ya, radio.
Benar. Harus mantengin kalau zaman dulu.
Iya. Nah, Mas aku mau kepo nih soal pilihan dari Mas Gun. Kok bisa dari lulusan seni gitu, terus kemudian berubah jadi seorang penulis. Penulisnya udah lama lagi. Kalau misalkan teman-teman yang dengar podcast ini mau coba untuk googling nama Kurniawan Gunadi, karyanya nggak cuma satu, tapi udah banyak. Dan itu ternyata nggak dari zaman sekarang gitu ya, yang tahun 2021. Bising buku terakhirnya Mas Gun, tapi udah ada beberapa. Nah, aku mau nanya nih Mas, gimana sih kok bisa memilih lalu kemudian bikin keputusan dari lulusan seni berubah jadi penulis? Prosesnya ini, kayak gimana tuh Mas?
Ini menarik sih, karena menjadi penulis dalam konteks profesi gitu ya, itu sama sekali tidak ada dalam rencana hidup sebenarnya Hestia. Jadi benar-benar ini unplanned gitu ya. Bahkan ketika mau lulus dari ITB pun gitu ya, waktu itu saya masih bingung mau jadi apa gitu ya. Dan itu di semester 8-9 gitu ya, bingung mau jadi apa. Di semester 1 sampai 5 katakanlah atau 6 gitu ya, cita-cita saya masih menjadi desainer gitu ya. Layaknya anak kuliah lah ya, kita masuk itu dengan gambaran prospek kerja. Oh gitu, kadang-kadang anak kuliah kan kayak gitu ya. Jurusan ini prospek kerjanya apa kayak gitu. Saya nggak pernah ngebayangkan bahwa di satu titik akan menjadi penulis. Nah, kenapa tiba-tiba berubah gitu ya? Kenapa tiba-tiba saya memilih di bidang ini? Ini juga menurutku takdir yang menggerakkan. Jadi kalau saya bilang tidak sengaja juga pasti ini ada kesengajaan dari alam semesta, dari Tuhan gitu ya. Tapi pada dasarnya waktu itu ketika bingung gitu ya, mau lulus dari ITB itu bingung, saya sempatkan extend kuliah ya. Jadi kayak nambah waktu satu setengah semester karena nggak tahu mau jadi apa habis kuliah gitu ya. Jadi daripada saya lulus kemudian bingung, saya mending nambah kuliah dulu dan bingung dulu kayak gitu. Iya kan?
Okay.
Jadi memperpanjang waktu berpikir dengan status mahasiswa. Jadi kayak saya lulusnya 5 tahun bukan karena akademiknya bermasalah gitu ya. Bukan karena urusan skripsi yang nggak selesai. Bahkan skripsi saya itu sudah di ACC tapi saya mengganti judul biar mundur juga. Gitu.
Oh.
Jadi lebih karena nggak tahu habis lulus itu mau ngapain gitu ya. Itu pilihanku waktu itu ya agak berbeda mungkin ya, karena mungkin sebagian orang memilih untuk lulus lebih cepat gitu ya. Tapi saya memilih lulus lebih lama secara sadar karena saya nggak tahu mau jadi apa.
Nah, tadi menarik sih Mas, aku mau nanya sesuatu. Tadi kan Mas Gun ngomong bahwa lulusnya 5 tahun, sengaja extend. Kenapa kok malah extend dengan sengaja mengganti judul skripsi daripada ngambil cuti kuliah? Kalau di ITB bisa ngambil cuti kuliah kan ya?
Bisa.
Kenapa milih kayak gitu daripada cuti kuliah Mas?
Nah, kalau cuti kuliah saya lebih bingung lagi untuk ngasih alasan ke orang tua sih. Itu salah satu alasannya. Jadi instead of saya pilih cuti kuliah, saya lebih memilih untuk membuat sebuah judul TA, ya kalau di TB ya, judul TA yang risetnya di luar kota. Jadi kayak ya kayak main gitu ya, cuma embel dengan embel-embel lagi ngerjain TA. Itu kan lebih rasional untuk aku ajukan ke orang tua daripada aku milih cuti TA terus nggak ngapa-ngapain, ya kan? Cuti kuliah. Nah itu. Nah di situ ketika mengerjakan TA itu, dan kebetulan TA aku itu bersentuhan langsung dengan industri desain, nah disitulah waktuku untuk berpikir pada waktu itu. Jadi karena waktu itu aku juga punya pikiran gini, okay, ini sebenarnya aku nggak tahu mau jadi apa ya. Karena aku nggak mau jadi apa, dengan apa yang ada saat itu, yaitu desain gitu ya. Dengan ilmuku, aku akan all out 100% bekerja di industri desain dengan embel-embel lagi ngerjain TA. Akhirnya masuklah aku di sana dari jam 8 sampai jam 4 sore mengerjakan proyek-proyek desain dan seterusnya, sampai pada satu titik aku merasa bahwa ini feeling ya, kayak anak. Padahal aku bukan anak feeling ya, tapi perasaanku mengatakan kayaknya kamu bukan di sini deh tempatnya, gitu. Jadi bukan menjadi desainer lah, tapi menjadi apa aku nggak tahu gitu ya. Hanya feelingku mengatakan kamu tempatnya bukan di sini, gitu. Karena ketika mengerjakan itu ada satu hal yang tidak aku temukan, yaitu kebahagiaan. Jadi fulfillment-nya nggak dapet. Kalau misalkan kita bicara apa namanya secara finansial dapat, secara networking dapat, secara ilmu dapat, pekerjaan juga selesai, nggak yang molor atau nggak yang apa namanya pekerjaannya nggak bagus itu nggak, itu semuanya done gitu ya. Tapi fulfillment-nya itu nggak dapat, kayak kosong aja gitu loh sih. Apa yang jadi, miss gitu ya, apa yang hilang, dan aku merasa kayaknya memang bukan di sini deh tempatnya. Dan itu aku mengerjakan ini selama satu semester kan, jadi merasakan betul bahwa oh, aku nggak di sini gitu.
Nah, kalau misalkan aku mau meminjam istilahnya Marie Kondo gitu, apa yang dilakukan oleh Mas Gun dengan sengaja extend setahun, mengganti judul TA gitu ya, itu namanya nggak membawa sparks joy gitu. Semuanya terlihat beres, semuanya terlihat okay, tapi ternyata nggak bikin seneng gitu, Mas.
Iya benar. Nah,
ketika udah nyemplung tuh di dunia desain gitu, Mas Gun sendiri sudah akhirnya memutuskan, okay, saya nggak di sini ternyata tempatnya, saya nggak merasa bahagia. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Mas Gun? Apakah terus-terusan melakukan trial and error atau gimana?
Nah ini, waktu itu saya akhirnya lulus ya dengan project TA itu, dengan dunia desain itu di bulan Mei 2014. Jadi aku lulus di bulan itu, di saat aku lulus secara akademis gitu ya. Di saat itu juga aku memutuskan untuk berhenti secara akademis. Maksudku gini, berhenti untuk tidak mengerjakan desain lagi. Kebayang nggak? Jadi lulus secara akademis, tapi sekaligus aku secara sadar, aku nggak akan ada di bidang ini lagi. Cuma waktu itu pun, waktu itu pun aku nggak tahu mau jadi apa. Kebayang nggak? Jadi aku punya prinsip pada waktu itu, mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda, dan ketika aku ingin mengambil keputusan yang ekstrim, ya saat itulah saatnya gitu ya. Itulah saatnya aku mengambil keputusan-keputusan yang mungkin irasional kalau diambil hari ini gitu ya. Kalau perubahannya hari ini, resikonya terlalu banyak. Tapi waktu itu karena masih muda, umurnya masih 24 tahun, risikonya cuma diri sendiri gitu ya. Aku mikir ya udah dihajar aja gitu. Aku close the book gitu ya, menutup buku terhadap bidang itu. Tapi aku juga nggak tahu mau buka apa. Akhirnya waktu itu aku melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan masuk berkomunitas. Meskipun sebelumnya juga sudah berkomunitas ya, tapi aku masuk ke komunitas baru, berjejaring baru. Nah di sela-sela waktu itulah aku kepikir untuk membukukan gitu ya, membukukan tulisan saya yang ada di blog gitu ya. Wah, ini aku daripada bingung kemana, inget banget waktu itu aku hanya punya tabungan itu untuk bertahan sekitar 3-5 bulan di Bandung. Jadi tabunganku cukup untuk hidup 5 bulan lah katakannya. Untuk bayar kos dan uang makan dan sebagainya itu cukup waktu segitu. Aku bilang ke orang tua itu, waktu itu kan aku nggak pulang ke rumah ya. Aku bilang ke orang tua mau persiapan S2. Sampai hari ini aku belum S2. Gitu ya. Jadi aku bilangnya kayak gitu, karena aku kalau bilangnya yang lain itu susah juga untuk diterima ya. Jadi aku bilangnya seperti itu, dan aku ya nggak bohong juga kan. Makanya pada waktu itu aku ada kepikiran, ya mungkin kayak teman-teman yang bingung habis lulus mau ngapain, oh ya udah S2 aja dulu gitu ya. Nah, aku sempat ada kepikiran kayak gitu. Sehingga pada waktu itu, aku kayak mau coba-coba belajar, mempelajari lagi bahasa Inggris. Terus, nah di sela-sela waktu itu aku merasa banyak waktu luang dan aku kepikiran untuk membukukan tulisan saya gitu ya. Jadi di Tumblr itu, blog tulisan dari 2010 sampai 2014, aku print out. Jadi aku print out, keluarin, dan itu ternyata total tulisannya itu hampir satu rim. Satu rim A4. Iya.
Sumpah
banyak banget. Dan aku nggak nyangka kalau, maksudnya karena di blog kan kita seamless gitu ya, nggak kelihatan ujungnya gitu ya. Jadi ketika dia print, kok banyak banget ya. Oke ya. Kan nggak mungkin tuh dibukuin semua gitu ya. Yeah. Lama-lama jadi KUHP nanti. Nah, aku pilihlah tulisan-tulisan yang kira-kira layak lah ya untuk dimasukkan ke dalam sebuah konteks buku. Akhirnya waktu itu aku seingatku 120 judul yang aku ambil. Nah, itulah Hujan Matahari. Jadi tulisan itu aku pilih memang, dan redaksinya pasti aku perbaiki karena ada tulisan yang tahun 2010 agak alay-alay gimana gitu ya, aku perbaiki lagi tata bahasanya dan sebagainya. Dan nah, inilah yang namanya kalau bagiku iseng, yang tidak keisengan yang mengubah jalan hidup gitu ya, keisengan yang mengubah jalan hidup. Waktu aku memutuskan untuk bikin buku ini, maksudnya mengasih tahu ke media sosial ya, ke para pembaca, bahwa aku akan membukukan blogku bukan gitu ya. Tulisan. Dan itu literally tulisan yang ada di blog, bukan nggak ada tulisan baru sama sekali. Jadi benar-benar tulisan yang ada di blog itu sambutannya luar biasa, sambutan dari teman, wah kita tunggu gitu ya. Tapi kan secara angka nggak kelihatan ya, maksudku ini yang beli berapa kan juga nggak tahu, dan aku waktu itu bodo amat, memang literally buat ngisi waktu aja gitu ya. Dan waktu itu juga nggak kebayang kalau aku harus masukin ke penerbit in text time. Harus melalui kurasi yang panjang dan nggak bisa terbit cepat ya. Waktu itu bulan Mei-Juni ya, aku Juni start ngumpulin naskah, terus aku kontakin teman-temanku yang jurusan sastra buat jadi editor gitu ya. Terus ngontakin rekan networking ya, siapa yang bisa nyetakin buku, dan ketemu juga teman di ITB yang bisa bantu cetakin buku. Desainernya aku langsung kontak teman-teman saya, lupa siapa mau bantuin bikin desain, ilustrasi dan sebagainya, dapat juga gitu ya. Waktu itu ingat banget ya, di awal-awal, ini aku belum bisa bayar sekarang gitu ya, aku belum bisa bayar sekarang, nanti kalau kejual baru aku bayar ya gitu. Dan ya mungkin karena pertemanan kita terjadi dari lama gitu ya, dan fine-fine aja gitu ya, maksudku fine-fine aja. Dan waktu itu aku juga ngasih taunya, ini paling aku bisa bayar sekian ratus ribu ya, dan akhirnya aku bisa bayar berkali-kali lipat sih. Nah, maksudku itu, di maksudku ketika aku punya ide gila kayak gitu untuk membukukan, itu ada teman-teman yang mau bantu, itu luar biasa sih. Dan dari situ kita jadiin buku, cover jadi, kita rilis. Yeah. Angka penjualannya tetap belum tahu ya. Kita bikin pre-order dan itu benar-benar di luar ekspektasi.
Oh gitu.
Kayak langsung ribuan. Itu bukan sold out karena pre-order.
Oh, pre-order. Jadi
kalau pre-order kan nggak ada sold out ya.
Iya.
Tergantung yang pesan berapa. Dulu.
Betul.
Jadi ingat banget, order yang masuk itu ribuan. Dan itu waktu itu masih manual pakai WhatsApp, dan adminnya itu aku sendiri. Jadi zaman 2014 kan handphone Android belum secanggih sekarang ya.
Iya.
Jadi layarnya masih yang kecil-kecil itu loh.
Kebayang sih ribetnya.
Itu mindahin data dari, dan aku kok waktu itu nggak kepikiran buat pakai Gform. Jadi literally karena aku dalam pikiranku mungkin nggak banyak banget gitu ya. Akhirnya karena terlanjur pakai WhatsApp gitu ya, aku pindahin tuh satu persatu ke ke Excel gitu ya. Terus aku kirim tagihan satu persatu sambil di kereta, sambil makan, sambil nongkrong, itu tuh aku balesin WA, dan itu seneng banget. Jadi sebenarnya itu capek, melelahkan sekali ya. Jadi jauh lebih melelahkan daripada aku mau desain terus terang ya, balesin chat, terus bukain chat, terus media data. Tapi aku seneng banget, kayak fulfillment-nya itu kerasa. Jadi di momen itu aku menemukan bahwa, wah aku happy banget ini ngerjain ini, wah nggak sih. Udah ngerjain nulisnya seneng, terus kemudian melakukan pemesanannya seneng. Jadi hasilnya juga benar-benar beyond my expectation sih. Benar-benar banyak banget gitu. Dan aku tidak pernah menyangka di umurku yang 24 itu ya, aku punya tabungan itu langsung banyak banget pada waktu itu ya, dalam skalaku gitu, dalam skalaku pada waktu itu, karena langsung tiba-tiba wah dapat segini gitu ya. Ya kalau buat beli mobil pasti nggak cukup sih. Tapi waktu itu benar-benar di luar ekspektasiku gitu ya. Dan wah aku itu juga orang tua belum tahu. Waktu itu juga orang tua belum tahu.
Jadi pengajar nggak ngasih tahu apa gimana mas?
Karena aku juga bingung kalau mau ngasih tahu ya. Jadi benar-benar aku kerjakan semuanya kerja sendiri sampai buku itu jadi di deliver ke para pembaca dan itulah momen di mana aku memutuskan menjadi penulis. Bayangkan. Jadi sebenarnya gini, kalau aku pikir-pikir tarik lagi ya. Sebenarnya yang berkontribusi besar terhadap keputusanku adalah para pembaca sebenarnya. Bisa dikatakan kayak gini. Kalau pada waktu itu itu apresiasinya gitu ya, apresiasi orang-orang yang dalam konteks membeli ya, apresiasi orang-orang terhadap karyaku itu tidak seperti itu, mungkin aku tidak akan memutuskan untuk menjadi penulis ya. Kebayangkan ya. Jadi kalau aku mau mengucapkan terima kasih dalam konteks ini selain kepada Tuhan ya, itu pada pembaca sih. Karena benar-benar apa ya? Kayak ya teman-temanlah yang membuatku mempunyai keberanian untuk ini gitu ya, maksudnya untuk mengambil keputusan ini gitu ya. Karena pada waktu itu aku sendiri nggak percaya gitu ya, maksudnya kayak dorongan internal gitu ya atau kepercayaan diriku untuk masuk ke bidang itu aku karena kan nggak ada pikiran sama sekali kan buat jadi penulis kan, dan nggak ada cita-cita gitu ya, kemudian nggak ada keyakinan wah jadi penulis itu bisa survive dan sebagainya. Tapi justru para pembaca ini yang mengapresiasi dengan membeli, dengan nge-share sebagainya, itu membuat wah ini happy banget sih, aku pengen kayak gini, maksudnya punya kehidupan yang seperti itu gitu ya, yang bisa ngasih kontribusi terhadap hidup orang lain melalui tulisan, kemudian apresiasinya gitu ya. Pada waktu itu memang memang gitu ya, pada waktu itu ada pikiran bahwa oh ini menghasilkan cukup gede gitu ya. Itu nanti akan ada cerita lain di momen dimana aku tidak ingin menulis itu terganggu sama finansial, kita pernah ngobrol sebelumnya kan. Nah itu ada titik-titik perubahannya juga, tapi pada waktu itu benar-benar ngerasa oh ya bisa survive gitu ya. Itu sangat rasional lah ya, anak habis lulus fresh grade gitu ya. Dan itu sih titik baliknya, dan aku baru bilang ke orang tua itu di bulan Agustus setelah buku jadi gitu ya, karena setelah buku jadi kemudian marginnya sudah bersih gitu ya, marginnya sudah bersih, dikurangi biaya tadi ya, biaya cetak yang mahal banget ternyata kan biaya cetak, kemudian aku bayar desainer bisa dengan sangat layak, bayar editor bisa dengan sangat layak, itu tuh seneng banget, jadi semuanya seneng jadinya kan. Dan aku sampai hari ini selalu mengingat orang-orang yang ada di fase itu, maksudku teman-temanku yang support gitu, sampai hari ini tuh aku nggak akan pernah ngelupain mereka sih, yang bantu kita packing di kosan gitu, itu literally kayak bantuin packing, bantuin nganter ke JNE, bantu, pokoknya nemenin pada fase-fase itu, dan itu super duper ini sih, nggak nyangka gitu bahwa aku menemukan teman-teman yang seperti itu gitu ya, apresiasi dari pembaca, kemudian ketika ngobrol sama ortu pun, karena bahasa ortuku kan bahasa eksak ya, maksudku
bahasa eksak.
Bahasa eksak itu harus ada bukti yang bisa dilihat, disentuh. Nggak bisa kan kalau kita, oh, aku pengen bercita-cita jadi apa-apa, itu kan ngawang-ngawang ya. Nah aku kasih tau lah buku rekening gitu ya.
Jadi mas.
Iyalah, karena memang clear gitu, harus clear. Dari pekerjaan ini aku punya tabungan sekian sekarang gitu ya. Terus apa namanya, kemarin penjualannya sekian, terus aku pengen di sini nih gitu ya. Karena udah ngelihat hasilnya gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Jadi karena udah ngelihat hasilnya, orang tua udah ngelihat, oh iya ini lebih menjanjikan nih daripada jadi pegawai gitu ya misalkan. Ya udah jalanlah dengan cara itu. Kayak gitu sih.
Oke. Nah, kalau gitu tadi Mas Gun udah cerita kenapa kok lebih milih untuk extend, lalu kenapa kok nggak lanjut S2 begitu lulus kuliah, karena kan biasanya sih amannya ya Mas ya, di circle aku adalah belum punya pekerjaan, ya udahlah kita kuliah lagi aja. Mostly seperti itu, dengan harapan nanti balik-balik dari sekolah, dari S2, lapangan pekerjaannya udah ada.
Atau bahkan daya tawarnya lebih tinggi gitu ya.
Betul, daya tawarnya lebih tinggi. Nah, tadi dengan gila sih, dengan Mas Gun cerita bukunya, sampai akhirnya bawa buku tabungan ke orang tua untuk meyakinkan. Dari pengalaman-pengalaman itu, Mas, bisa nggak di-share ke teman-teman yang denger nih, apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan ya melalui itu tadi, apa namanya, setelah fresh grad, daripada bingung-bingung jadi apa. Better buat teman-teman yang belum kejadian keburu lulus nih, jadi dia tahu, punya ancang-ancang, saya harus ngapain nih gitu.
Oh, harus ngapain? Menurutku ya, yang benar-benar harus ngapain itu harus eksplorasi sih, eksplorasi diri ya maksudnya. Eksplorasi diri itu dengan berteman yang banyak, memiliki teman yang banyak gitu ya, entah dengan berkomunitas, berorganisasi, apapun lah. Karena pada waktu itu aku punya cita-cita gitu ya, pada waktu mahasiswa ya. Punya cita-cita, mumpung masih mahasiswa, mumpung lagi nggak tinggal di rumah gitu ya, mumpung bisa pulang dini hari bisa gitu ya, bisa keluar kota tanpa izin bisa gitu ya, bisa kerja macam-macam. Maksudku, aku kan sempat jualan donat, jualan Hot Wheels, jualan macam-macam, itu juga bisa. Jadi mumpung lagi jauh dari pantauan orang tua, aku eksplorasi. Dan nah ini ada tambahnya juga, eksplorasinya termasuk waktu itu aku menantang diriku untuk melakukan hal-hal yang selama ini aku takutkan. Nah, biasanya skills untuk membuat keputusan itu terhalang karena kan kita takut ya, takut sama risiko, takut sama apa namanya, karena nggak ngerti di sana ada apa. Nah, pada waktu itu aku menantang diriku untuk mengambil keputusan-keputusan yang selama ini tuh aku takut, karena aku kan kalau waktu di SMA sebagainya, aku mana-mana harus minta izin gitu ya pasti ya. Kalau mau keluar malam itu juga nggak enak gitu ya. Terus ya pokoknya banyak ininya, banyak tantangan lah ya. Cuma waktu aku kampus, okay, aku mau naik gunung. Nah, aku carilah teman-teman yang suka naik gunung, yang tahu medan gunung itu seperti apa sebagainya. Aku belajar dari mereka, dan aku ingat banget pertama kali naik gunung, aku cuma pakai backpack gitu ya. Backpack kuliah itu yang isinya cuma 25 liter. Nah, aku belajar kayak gitu. Seneng lah, maksudku aku bisa ngambil keputusan ini ternyata, dan ternyata di gunung juga aman-aman aja gitu kan. Dan aku menemukan banyak sekali teman baru, experience baru, aku keluar kota gitu ya. Keluar kota, pulang jam 1 dini hari, sendirian gitu ya, kayak ke Jakarta, Bandung gitu ya. Kemudian naik motor sampai Garut, sampai mana gitu. Terus, aku ingat banget salah satu ya dreamku itu pengen naik Semeru gitu. Kalau aku izin ke orang tua pasti nggak boleh. Jadi aku berangkat, aku naik, turun baru bilang. Jadi itu zaman muda sih, benar-benar zaman di mana aku menantang diriku untuk melakukan hal-hal yang aku takutkan, termasuk takut dimarahin orang tua ya. Jadi daripada dimarahinnya sebelum jalan, mending dimarahinnya setelah turun. Nah, kayak gitu.
Iya, karena sudah ngelakuin ya Mas.
Dan itu benar-benar melatih senseku untuk pengambilan risiko. Jadi kan salah satu tantangan teman-teman yang pasca lulus ya, itu adalah kemampuan untuk ngambil keputusan yang nggak berani gitu. Jadi kita nggak berani ngambil keputusan karena takut sama risikonya. Nah, aku di situ aku belajar sense untuk ya udah apapun risikonya jalanin aja kayak gitu. Nah, itu sense itu. Nah, sense kedua adalah itu yang pertama ya, soal
risiko.
Skills untuk pengambilan keputusan dan risiko. Karena kan ngambil keputusan pasti sepaket sama risiko. Yes. Terus yang kedua adalah aku punya sebuah pemikiran pada waktu itu, jangan sampai ketika kita sudah lulus dari kampus itu keputusan kita itu masih diintervensi oleh orang tua. Salah satu yang membuat kita mudah untuk diintervensi adalah ketika kita tidak punya kapasitas dan kemandirian finansial. Ini ditunjukkan dengan kita mampu untuk menghasilkan uang sendiri, berapapun angkanya. Nah, ini buat teman-teman pasti kerasa deh, kalau kalian lulus gitu ya, kalian lulus kuliah, terus uang jajan aja masih minta, buat pulsa, buat bensin, buat sebagainya masih minta, terus kalian sok-sokan, aku pengen jadi gamers gitu ya. Yes, dimarahin lah, karena uang jajan aja masih minta gitu ya. Kalian mau gimana pun, kalau ekonomi kita masih depending gitu ya, masih bergantung sama orang tua, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, iya kan? Mau main nggak bisa, mau hedon nggak bisa, mau eksplorasi nggak bisa. Nah, waktu itu sejak semester 1 sebenarnya, semester 2 gitu ya, aku udah jualan gitu ya, jualan jasa, jualan barang, sampai aku bisa ngerasain dapetin uang sendiri. Gitu ya. Dan sampai lulus gitu ya. Karena aku punya cita-cita nanti kalau aku lulus, aku nggak mau disetir lagi untuk daftar misalkan jadi AS, jadi PNS, atau daftar di mana, nggak mau. Sehingga ketika semester 7 aku harus sudah mandiri secara finansial. Maksudku, uang kuliah okelah dibayarin, kosan okelah dibayarin, tapi hal-hal lainnya kayak aku beli carrier, beli handphone, beli sepatu, nonton bioskop, itu harus duitku sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang kedua adalah teman-teman harus bisa memaksa diri kalian untuk bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa menghasilkan uang sebelum kalian lulus. Ini bukan tentang nominalnya, tapi bagaimana kalian bisa memahami bahwa nyari uang itu nggak gampang, gitu pertama. Kedua, orang kalian bisa menunjukkan ke orang tua kalian bahwa anaknya itu bisa untuk menghasilkan uang. Itu dulu yang bisa dulu gitu ya. Aku dulu cuma show, jadi aku bulan ini dapat, jadi aku sambil cerita, nunjukinnya kan gak mungkin ya diam-diam ya, tapi aku cerita, oh bulan ini aku ngasilin 500, kemarin dapat proyekan 1 juta, sebagainya. Jadi orang tua itu ngeliat, oh anaknya udah gede ternyata, anaknya udah gede ternyata, udah bisa ngasilin duit sendiri, dan aku ingat banget ketika dapat gaji pertama yang agak besar, waktu itu 1, berapa gitu ya, aku kasihin ke orang tua, ya meskipun dibalikin lagi, tapi itu nunjukin bahwa aku udah mandiri kayak gitu.
Ya, betul-betul.
Dua hal itu teman-teman. Okay. Jangan sampai keputusan kita disetir dan kalian bisa ngambil keputusan secara secara berani gitu ya, karena risikonya emang gede banget.
Betul. Nah, ini mungkin aku agak bandingin sedikit sama pengalaman hidupku ya, Mas Gun, kalau boleh. Kalau Mas Gun kan asalnya, boleh dikasih tahu Mas, tadi aku belum sebut asal kotanya dari mana?
Oh, dari Purworejo, Jawa Tengah.
Dari Purworejo, kemudian keterima di ITB yang lokasinya di Bandung. Berarti otomatis kan Mas Gun harus merantau ya Mas ya, dari orang tua. Jadi mungkin bisa dibilang pengambilan keputusan secara mandirinya tanda kutip agak leluasa karena nggak ada yang ngawasin. Maksudnya kan tidak berada pada satu atap dengan orang tua ya Mas. Sedangkan kalau aku tinggal apa dari Surabaya dan kebetulan kampus juga di Surabaya. Jadi masih masih tinggal satu rumah dengan orang tua. Kurang lebih aku mengalami apa yang tadi diceritakan sama Mas Gun, eksplorasi besar-besaran gitu. Kalau Mas Gun punya cita-cita ke Semeru, aku itu waktu itu punya ambisi pokoknya aku harus bisa ikutan event yang ada di Surabaya. Karena mungkin teman-teman yang dengar ini ada yang lokasi mungkin di Jakarta, tahu sendiri waktu itu event-event di Jakarta banyak banget buat anak muda, Surabaya dikit banget gitu. Jadi selagi ada dieksplor. Lalu yang kedua soal mulai bisa mandiri, aku juga sama kurang lebih dengan Mas Gun gitu, pingin menunjukkan bahwa aku tuh emang udah bisa kok nyari duit jajan sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang di PTN tahu beasiswa prestasi, tapi bukan yang untuk mahasiswa kurang mampu, tapi yang diukurnya pakai IPK. Nah aku alhamdulillah banget beberapa kali dapat, jadi bisa dibilang orang tua nggak bayar kuliah. Kemudian habis gitu beberapa project-project bareng dosen juga yang menunjukkan bahwa aku bisa beli handphone sendiri, bisa beli laptop sendiri gitu. Betul. Jadi ketika lulus ya, kayak Mas Gun juga, ketika udah lulus, aku meskipun masih clueless, sama juga Mas, masih clueless, tapi udah berani mengambil keputusan kayak langsung bilang sama orang tua dengan tegas gitu. Aku masih mau nyari gini. Jadi sementara jangan disetir dulu untuk daftar ASN dan lain-lain gitu Mas. Nah selanjutnya nih Mas, aku mau masuk ke topik selanjutnya, ke yang ketiga nih. Jadi kan tadi Mas Gun tadi sempat ngomong kan dengan jauh dari orang tua, kemudian bisa lepas dari pengawasan secara langsung gitu. Gimana Mas Gun menghalau adanya pressure-pressure dari yang terdekat? Oke lah orang tua nggak begitu banyak pengaruhnya, nggak monitor banget. Tapi kan Mas Gun bersama teman-teman yang kalau misalkan dari lingkaran Mas Gun, teman-teman ITB gitu, yang mungkin Mas Gun melihat dah anak-anak FSRD larinya jadi desainer di sini gitu. Gimana Mas Gun bisa menghalau itu semua?
Kalau menurutku ya, aku hampir tidak ada tantangan dengan itu kecuali orang tua. Sebenarnya kalau prinsipku gini, selama orang tua sudah oke, yang lainnya nggak ada masalah. Gitu sih. Serius. Dan satu hal lagi ya, di seni rupa, maksudku kalau kita track record anak-anak seni rupa ya, mereka itu ada di semua bidang kreatif gitu ya. Dan menulis kan termasuk salah satu kreatif industri ya. Jadi nggak ada isu sama sekali. Dan mereka mau di film, mau jadi artis, mau jadi pop. Ada semua gitu. Dan di kita, maksudnya di anak-anak seni rupa, ketika kita termasuk orang-orang yang terbiasa nge-switch bidang gitu ya. Kalian dulu waktu kuliah bidangnya apa, terus kuliah kerja tiba-tiba jadi apa, dan itu banyak banget terjadi di teman-temanku, dan itu fine-fine aja. Ini lingkungan yang menurutku bagus sih, dan menurutku anak-anak secara lebih besar ya, lebih umum lagi ya, lingkungan di ITB sendiri itu membuat persaingan kita itu tidak semata-mata diukur dari oh lo harus kerja di tempat bonafit dan sebagainya, itu enggak, tapi benar-benar dilihat nih impact-nya apa, kalian ada karya apa, kayak gitu. Itu tuh yang membuat mungkin enggak tahu ya, kalau di kampus lain barangkali kalau kalian harus kerja ke kuliah terus kalian kerja di Pertamina misalkan atau jadi terima di BUMN-nya itu menunjukkan bahwa kalian berhasil. Nah di aku itu enggak masalahnya. Di aku itu enggak. Kalau kalian bisa mandiri gitu ya. Kalau kalian bisa mandiri, bisa bikin usaha sendiri, bisa pokoknya berdiri di kaki sendiri gitu ya. Itu tuh jauh lebih keren kan. Itu memang agak beda sih. Karena nafas-nafas entrepreneurship kalau di ITB itu kuat banget sih. Lo bisa bikin bisnis, dan anak-anak ITB kan maksudnya secara umum ya, dan waktu itu proven sih. Mereka sejak kuliah itu udah ngerintis bisnis, bikin CV, bikin PT, punya toko, bikin ya banyak hal sih. Dan itu benar-benar jadi drivernya teman-teman. Lo mau jualan bunga kek, lo jualan es lilin kek, lo mau jualan sepatu kek, bodo amat. Tapi benar-benar mereka itu punya, aku melihat dari teman-temanku ya, dan itu membuatku juga terpacu untuk menjadi seorang entrepreneur sih. Dan itu membuat juga kita nggak ada kepikiran buat daftar kerja. Jadi benar-benar anak-anak ini, dan itu aku melihat hari ini teman-temanku ada yang punya wedding organizer, sampai bikin nggak cuma jadi WO-nya tapi juga jadi punya bag, bisa bikinin desain-desainnya. Mereka yang punya usaha apa. Ini yang aku sampai pikir-pikir, ini yang kerja di perusahaan itu ada berapa orang sebenarnya gitu kan. Karena semuanya jadi bikin sendiri-sendiri gitu. Yeah, itu yeah, kalau yeah. Di seni rupa apalagi. Memang kita dipacu untuk kalian kalau bisa berkarya secara mandiri gitu ya, secara merdeka gitu, kalian punya keleluasan untuk membuat karya kayak gimana pun deh gitu. Prestis kita di seni di dunia kreatif adalah ketika kita bisa bikin karya sendiri atas nama sendiri gitu ya. Dan uang atau materi itu bakal ngikutin kok kalau kita fokus ke sana. Itu drivernya anak-anak sih. Meskipun pada realitanya banyak juga yang ya kita nggak bisa mungkin ya realitanya bahwa kita membutuhkan uang dari usaha agar itu tetap mengalir ya. Yang obrolan kita sebelumnya, kita harus punya. Nah ini dia juga sih, kita terlatih untuk side hustle sejak kuliah sih. Kita bisa kerja apapun di tempat yang hal yang lainnya, tapi kita juga bisa mengerjain passion utama kita.
Oke. Nah kalau tadi uniknya adalah lingkaran Mas Gun tidak menimbulkan Mas Gun jadi iri atau merasa tertekan. Kalau gimana dengan teman-teman Mas Gun di luar kampus? Kan Mas Gun sendiri ngomong eksplorasinya macam-macam, termasuk masuk ke dalam beberapa komunitas. Apakah join komunitas tertentu ternyata bikin Mas Gun jadi pressure, atau malah itu jadi katalis untuk membuat Mas Gun seperti hari ini?
Jadi katalis. Jadi gini, ketika kita masuk ke dalam sebuah circle ya, komunitas atau apapun, aku selalu memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam circle, kita harus memastikan dulu ini komunitasnya itu bagus apa enggak. Itu pasti ya, orang-orangnya itu yang masuk seperti apa, kita kan bisa melihat. Terus misalkan alumninya atau keluaran dari jebolan komunitas atau organisasi tersebut, kita bisa lihat tuh track record-nya kan. Ya kita bisa ngeliat lah. Terus dari situ aku masuk ke sana gitu ya. Bahkan inget banget ya ketika aku bikin buku, itu apresiasinya luar biasa. Apresiasinya itu termasuk ya, ini yang benar-benar tidak ada dalam pikiranku waktu itu ya. Mereka bikinin bedah buku di mana, di kota mana. Teman-teman inilah yang membuatku juga waktu itu keliling Indonesia sih. Jadi aku bisa ke beberapa kota di Indonesia itu karena undangan mereka gitu ya. Mereka bikinin di sana, di sini, kayak gitu. Itu seneng banget sih, event ya, beberapa acara juga. Yaudah kalian bikinin acaranya, aku datang sendiri. Jadi aku bayar tiket pesawat sendiri bolak-balik, nginepnya di rumah mereka gitu ya. Mereka udah gak bayar apa-apa, oh ya bikinin acaranya aja. Jadi kayak aku membantu komunitas mereka untuk bisa ada acara gitu ya. Nah, dan komunitas itu tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengundangku. Kayak gitu. Jadi aku datang dengan biayaku sendiri dan itu udah seneng banget sih pada waktu itu. Karena aku merasa hal-hal seperti itu tuh termasuk investasi ya. Bagaimana kita bisa membantu nge-support komunitas orang gitu ya. Apalagi komunitas yang sebelumnya kita memberikan dampak dan kita bertemu di sana. Kita bisa bantunya apa nih? Oh, bikinin acara, bikinin sesi, bikinin macam-macam. Oke, aku datang. Apalagi waktu itu masih muda, masih energik, masih single gitu ya. Ya udah jalan aja gitu ya. Itu sih Hestia. Jadi nggak ada isu sama sekali tentang teman-teman di sana, justru supportnya sampai hari ini tuh masih kerasa gitu ya, sampai hari ini tuh mengalir deras gitu ya. Dan aku merasa ketika kita perlu untuk mencari circle yang tepat sih teman-teman. Jadi kalau kalian merasa circle atau pertemanan yang kalian miliki itu tidak memberikan dampak yang positif ya, tukang nyinyir maksudnya yeah. nyinyir hidup kalian ya, tukang ngebanding-ngebandingin sebagainya, itu kalian nggak usah pikir panjang untuk langsung nge-cut mereka sih.
Ganti circle.
Ganti circle gitu ya. Nggak usah nggak enak, aduh aku nggak enak sama. Ya jatuhnya adalah kita nggak enak seumur hidup kayak gitu.
Iya, betul,
jadi
betul.
Aku mending langsung ganti circle. Aku memastikan circleku itu benar-benar bagus dan aku selalu upgrade circle pada waktu itu. Iya. Jadi kayak skalanya dari kuliah gitu ya, dari fakultas, unit-unit itu berarti teman-teman sedaerah gitu ya. Dari unit ini pun aku belajar untuk masuk ke belajar untuk berinteraksi dengan unit-unit lain, unit budaya gitu ya. Jadi kenalanku dengan teman-teman di Minang, di apa, di Bugis dan sebagainya jadi banyak juga kan. Karena aku ada di unit gitu ya. Jadi aku mengenalkan, aku Gun dari unit Jawa kayak gitu. Ya. Untuk berkenalan dengan unit-unit yang lain kan kita harus punya titel ya. Kemudian aku masuk ke himpunan, terus masuk ke BEM juga. Habis itu aku masuk ke komunitas di Bandung gitu. Aku kan nggak mau di Bandung, cuma kenalannya sekelas doang kan nggak mau. Jadi aku masuk komunitas di Bandung, ketemu dengan teman-teman Unpad, Maranatha, karena ini banyak hal gitu ya. Masuk ke lingkarannya Salman ITB gitu ya. Aku ketemu dengan teman-teman di sana. Kemudian aku nyari komunitas yang levelnya nasional, yang dari kampus-kampus apa namanya di seluruh Indonesia. Yes. Nah itu jadi cita-citaku untuk selalu nge-create circle sih, agar apa namanya zona nyamanku gitu ya itu makin gede. Instead of aku keluar dari zona nyaman, aku mending gedein aja zona nyamannya segede bumi kayak gitu ya.
Iya.
Itu sih.
Oh keren banget. Oke, kita udah dengar tadi gimana Mas Gun yang awalnya extend kuliah, lalu di tengah-tengah pikiran-pikirannya untuk punya banyak pilihan nih opsi, tiba-tiba kepikiran buat ngebukuin semua tulisannya dan itulah menjadi titik baliknya Mas Gun. Lalu tadi kita juga udah dengar saran dari Mas Gun yang bilang selama kita masih kuliah, statusnya masih mahasiswa gitu ya, silahkan gunakan waktu tersebut untuk eksplorasi sebanyak-banyaknya ya.
Betul, itu status mahasiswa itu sangat menguntungkan loh.
Privilege
itu privilege yang luar biasa. Udah naik travel diskon gitu ya, makan juga diskon. Tapi selain itu kita bisa jadi magang, maksudnya jadi internship itu gampang.
Betul.
Statusnya masih mahasiswa. Kalaupun melakukan kesalahan, masih bisa dimaklumi.
Iya betul. Jadi sama teman-teman statusnya masih mahasiswa, gunakan kolam itu untuk eksplorasi sebanyak-banyaknya karena nantinya itu akan berpengaruh ke pengambilan keputusan di depan, jadi lebih berani, jadi tahu mitigasi resiko gitu ya, karena kita udah ngambil banyak keputusan, lalu bisa nunjukin ke terutama orang tua kalau dari ceritanya Mas Gun, meyakinkan orang tua bahwa pilihan yang kita ambil itu sudah melalui trial and error dan kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita sendiri gitu. Wah gila sih, ini seru banget Mas Gun. Mas, boleh nggak kalau misalkan teman-teman yang mendengar ini pingin, dalam tanda kutip ya, pingin kepo bagaimana aktivitas Mas Gun, ada nggak sosial media yang mungkin teman-teman bisa follow atau bisa kirim DM?
Ada, mungkin teman-teman sudah follow, pede banget. Teman-teman bisa cek di kurniawan_gunadi itu di Instagram atau di kurniawangunadi.tumblr.com. Jadi di dua media sosial itu aku lebih aktif.
Oke, wah makasih banget loh Mas Gun udah mau aku todong-todong cerita-cerita nih, karena juga ya ceritanya Mas Gun dari yang lulusan seni gitu ya, sarjana seni, kemudian menjadi seorang penulis. Ya meskipun tadi Mas Gun udah ngomong penulis juga sebuah industri kreatif, memang betul karena kebetulan aku juga di dalamnya. Oke, makasih banyak ya Mas Gun udah mau
aku ajak ngobrol. Sama-sama Hestia, thank you juga buat teman-teman yang sudah dengerin. Jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu yang paling ini sih saat ini ya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, dan selamat mengeksplorasi diri sih.
Oke, nah teman-teman yang dengar jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Career Class di @careerclass_id biar nggak ketinggalan info-info seru dan beberapa kelas-kelas seru dari Career
dan podcast-podcast lainnya.
Iya. Oke deh kalau gitu, aku Hestia Istiviani peserta Career Class 2021 undur diri. Bye-bye.
Bye-bye.